nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani njoftoi të mërkurën sanksione kundër 34 individëve dhe subjekteve nga Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe, disa ditë pasi Brukseli dhe Londra vendosën një raund të ri sanksionesh që synonin zyrtarët dhe organizatat iraniane. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se individët dhe subjektet u sankcionuan për shkak të mbështetjes së terrorizmit dhe grupeve terroriste, nxitjes dhe inkurajimit të akteve terroriste dhe dhunës kundër popullit iranian, ndërhyrjes në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit, nxitjes së dhunës dhe trazirave në Iran, shpërndarjes së informacioneve të rreme për Iranin dhe pjesëmarrjen në përshkallëzimin e sanksioneve mizore kundër popullit iranian si një terrorizëm ekonomik. Sanksionet ndaj 22 individëve të Bashkimit Evropian dhe 3 entiteteve që përballen me ndalimin e udhëtimit dhe ngrirjen e aseteve përfshin kryebashkiaken e Parisit Anne Hidalgo, menaxherin e botimeve të revistës Charlie Hebdo Laurent Sourisseau, gazetarin famkeq Bernard Henry Levy, si dhe politikanin danez të ekstremit të djathtë Rasmus Paludan. Ministria e Jashtme e Iranit njoftoi gjithashtu sanksione kundër një entiteti dhe 8 individëve britanik, duke përfshirë prokurorin e përgjithshme për Anglinë dhe Walesin Victoria Prentice, ish kreun e agjensisë britanike të spionazhit MI6 Richard Dearlove dhe kreun e ushtrisë britanike Patrick Sanders. Sanksionet e Bashkimit Evropian dhe të Britanisë së Madhe ndaj Iranit, thuhet në deklaratën e Ministrisë Jashtme të Iranit, janë shkelje e dukshme e parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare të përcaktuara në kartën e Kombeve të Bashkuara. Kreu i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit është ndër 5 vendet më të mira në botë në prodhimin e radiomedikamenteve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Muhammed Islami, kreu i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, të mërkurën në mbledhjen e qeverisë në lidhje me eksportin e radiomedikamenteve iraniane deklaroi. Pas përfundimit të pandemisë globale të koronavirusit, ka rifilluar procesi i eksportimit të radiomedikamenteve në 9 vende dhe shkencëtarët iranian me përpjekjet e tyre në Organizatën e Energjisë Atomike kanë bërë që Irani të bëhet një nga vendet liderë në prodhimin dhe furnizimin me radiomedikamente. Gjithashtu, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit theksoi: radiomedikamentet e prodhuara në Iran, përveç fokusimit në rritjen e shkallës së barnave diagnostifikuese, kanë një efektivitet më të lartë se medikamentet që përdoren në trajtimin e kancerit. Sot Irani ka arritur të lartësoj nivelin e vendit dhe të vendoset në mesin e 5 vendeve të para në botë në prodhimin e radiomedikamenteve. Kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit tha gjithashtu se planifikimi dhe konsultimi për udhëtimin e Rafael Grossit, drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran, tashmë është në rendin e ditës dhe është duke u ndjekur kjo çështje. Në përfundim, Zoti Islami shtoi: bashkëpunimi i Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është vendosur dhe njësitë e inteligjencës së Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kanë raportuar se nuk ka asnjë devijim në aktivitetet e programit bërthamor të Iranit. Ministri iranian i inteligjencës deklaroi se forcat e sigurisë kanë arritur të arrestojnë antar të 10 ekipeve terroriste të lidhura me Izraelin dhe në mënyrë efektive kanë neutralizuar komplotet e tyre të liga për të destabilizuar vendin. Ismail Khatib, ministri i inteligjencës i Republikës Islamike të Iranit, i bëri këto komente të martën brëma në një takim me zyrtar të inteligjencës të provincës Zanjan në Iranin veri perëndimor. Më shumë se 12 ekipe terroriste janë arrestuar nga forcat e inteligjencës në një hark kohor shumë të shkurtër, informoi ministri iranian i inteligjencës. Këto ekipe terroriste po kërkonin të hakmerreshin për dështimin e tyre në përkrahjen e rebelimit përmes kryerjes së operacioneve të ndryshme, tha ai, duke vënë dukje se vigjilenca e organeve të inteligjencës së Iranit i neutralizoi të gjitha këto komplote. Ministri iranian i inteligjencës Ismail Khatib tha se rrënjët e ekipeve terroriste të cilët kërkuan të kryenin akte sabotazhi në Iran mund të gjenden në regjimin sionist. Deklaratat e tij vijnë pasi organet e inteligjencës së Iranit kanë gjetur gjurmë të agjensive amerikane dhe agjensive të tjera perëndimore të spionazhit në trazirat e fundit të dhunshme në vend, të cilat morën jetën e 10 njerëzve dhe forcave iraniane të sigurisë. Presidenti i regjimit sionist Isaac Herzog parlajmëroi për ndarjen politike që sipas tij mund të shkaktojë konflikt brenda Izraelit. Isaac Herzog paralajmëroi se dallimet politike dhe ndarja mund të çojnë në një konflikt të brendshëm shpërthyes. Në deklaratat e raportuara nga shtypi izraelit, presidenti Herzog u bëri thirrje të gjitha partive politike që të përpiqen për marrëveshje të gjera për t'i dhënë fund mosmarrëveshjeve. Matej, presidenti i regjimit izraelit, shtoi: Unë e vëzhgoj shoqërin izraelite dhe rendin publik dhe politik, i shoh kampet kundështare të gatshme për të shkaktuar një konfrontim global. Kam frikë se jemi në prag të një konflikti të brendshëm që mund të na gllaboroj. Matej, presidenti i regjimit sionist Isaac Herzog, shtoi: Kur trajtojmë pa frikë dallimet, duhet të dimë se si të menaxhojmë mosmarrveshjen midis autoriteteve qeveritare. Ne nuk arritëm as të debatonim dhe prandaj përgjegjësia që na është dhënë është e qartë, të dëgjojmë dëshirat e njëri tjetrit dhe të dëgjojmë të gjithë zërat. Blend theksohet se të martën më 24 janar, mira punonjës të teknologjisë dolën në grevë dhe blokuan rrugët e Tel Avivit për të protestuar ndaj planeve të diskutueshme të qeverisë izraelite për të reformuar sistemin gjyqësor. Protestuesit që kundështuan këtë plan paralajmëruan për kërcënime ndaj investimeve të huaja dhe ndikim negativ në ekonomi. 10 kompani dhe organizata izraelite kanë lejuar punëtorët e tyre të marrin pjesë në protesta. Të premten më 20 janar, rreth 110.000 njerëz dolën në rrugët e Tel Avivit në një nga protestat më të mëdha antiqeveritare në dekadën e fundit. Tubimet u përhapën në qendrën e qytetit, ndërsa u ngritën parulla që bënin thirrje për t'i dhënë fund koalicionit qeverisës të udhëhequr nga Benjamin Netanyahu. Kleriku me ishquar shiit i Bahrenit, Ayatollah Sheikh Isa Kasim, ka dënuar ashpër djegjen e një kopje të Kuranit, librit të shenjtë të Islamit, nga një ekstremist i djathtë suedezo-danez në Stockholm, duke theksuar se aktet të tilla blasfemike dhe krimet të urrëties nuk mund të konsiderohen si shembull i lirisë së mendimit. Përdhosja e Kuranit të shenjtë nga një person ekstremist dhe radikal, i identifikuar si Rasmus Paludan, në mbrojtjen e policisë dhe me autorizim nga qeveria jashtë ambasadës turke në Stockholm, nuk mund të shihet si një krim individual, por një shkelje shtetërore, tha Sheikh Naim Kasem në një deklarat të publikuar sot. A i shtoj se levizja fyese tregon shkallën e dëshpërimit të Paludan dhe të qeverisë suedeze dhe se të gjitha krimet e kryera në disa vende europiane kundër shenjtërive dhe vlerave islame janë të së njëjtës natyrë. Do të ishte e çmendurit i konsideronim të tilla sulme të ndyra të pacipa ndaj vlerave fetare si liri e mendimit dhe fjalës. Nismëtarët dhe sponsorët e këtij veprimi besojnë se ashtu si kafshët, qenieve njerëzore u lejohet të bëjnë ose të marrin çdo gjë që ata do ta konsideronin të dëshirueshme, vuajë në dukje Sheikh Naim Kasem. Kleriku i shquar shiit i Bahrenit vazhdoi duke theksuar se fyerjet, gënjeshtrat, shpifjet, hipokrizia dhe përdhosja e vlerave të shenjta nuk mund të konsiderohen kursesi si liri e mendimit dhe e fjalës. Nëse jo, atëherë ata përse nuk lejojnë antisemitizmin, mohimin e holokaustit dhe djegjen e të ashtuquajturve flamujt të krenarisë? A nuk janë këto masa për të kufizuar lirit personale, pyeti kleriku me ishquar shiit i Bahrenit, Sheikh Kasim. Rusia deklaroi se tanket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë t'i dërgojnë Ukrainës do të digjen në ish Republikën Sovjetike, duke hedhur poshtë këtë veprim dhe duke e cilësuar atë si një marrëzi të shtrenjtë e të kushtueshme. Duke përmbysur qëndrimin e saj të mëparshëm, administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden zbuloi planet për të dërguar tanket amerikane me një Abrams në Ukrainë, pavarësisht shqetësimeve se këto tanke janë mjete shumë të rënda logjistike për forcat e armatosura ukrainase. Pas disa javësh hezitime, Gjermania gjithashtu më në fund ra dakord të mërkurën për të ofruar tanke Leopard 2 për trupat e Kievit, duke ka përcyer dyshimet për dërgimin e armatimit të rënd në Ukrainë. Në shenjë reagimi, Moska e denoncoi këtë veprim duke thënë se ndërsa dërgimi i tankeve Abrams do të ishte humbje parash për Shtetet e Bashkuara dhe për vendet perëndimore, kjo do të shtonte edhe më shumë vuajtjet e popullit Ukrainas si dhe dëmet e konfliktit. Jam i sigurt se shumë specialistë e kuptojnë absurditetin e kësaj ideje. Ky plan është një skem mjaft e humbur, thjesht për arsye teknologjike, dhe më e rëndësishmja, ai mbi vlerëson potencialin që do t'i shtojë ushtrisë ukrainase. Këto tanke do të digjen ashtu si të gjithë të tjerët, tha të mërkurën zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov në një konferencë shtypi në Moskë. Zhvillimi i fundit vjen pavarësisht paralajmërimeve të Rusisë se dërgimi i armëve sulmuese në Ukrainë do të çonte në një katastrofë globale. Ka pasur shumë deklarata kontradiktore, raporte mediatike e rrjetet të tjera që vijnë nga Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani. Është e kuptueshme që jo gjithçka është e qetë atje dhe jo gjithçka është aq e qetë në Aleancën e Atlantikut të Veriut, dhe jo çdo gjë është e qetë me disponueshmërinë e tankeve, të cilat perëndimi synon t'i dërgojnë në Ukrainë, shtoi zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Një raport i ri ka zbuluar se forcat indiane të sigurisë humbën 26 nga 65 pikat e patrullimit në rajonin Ladakh-Lindor në mes të një përplasje të vazhdueshme me armikun e përhershëm të Indisë Kinën përgjatë kufirit të diskutueshëm të Himalajeve prej 3500 kilometra të gjatë. Lajmi u bë i ditur në një dokument kërkimor të dorëzuar në konferencën vjetore të drejtorit të përgjithshëm të policisë indiane në kryeqytetin New Delhi javën e kaluar. Aktualisht ka 65 pika patrullimi të cilat duhet të patrullohen rregullisht nga forcat e sigurisë indiane. Nga 65 pika patrullimi, prania jonë në 26 pika patrullimi ka humbur plotësisht, tha një oficer i lartë i policisë indiane, emri të cilit nuk u përmend. Raporti i botuar fillimisht në gazetën Hindu thotë se Kina e ka detyruar Indin të pranoj se këto zona tani kanë një prani kineze dhe ka kufizuar praninë e forcave indiane të sigurisë në këto pika patrullimi. Kjo çon në një zhvendosje të kufirit nën kontrollin e palës indiane dhe krijon një zonë tampon, çka përfundimisht çon në humbjen e kontrollit mbi këto zona nga India, një taktik e ushtrisë kineze kjo për të rrëmbyer tokën centimetër pas centimetri, taktik e cila njihet si prerja e salamit, tha zyrtari i lartë i policisë indiane. Raporti ishte një nga 15 raportet e paraqitura nga oficerët e policisë indisë me temën çështjet e sigurisë në lidhje me kufirin toksor të indisë. Ky zyrtar i lartë i policisë indiane tha se mungesa e patrullimit në këto pika të patrullimit kishte ofruar një mundësi për ushtrin kineze për t'i pushtuar ato. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një muslimane e re nga Costa Rica. Marcela Santa Maria, një muslimane e re nga Costa Rica, thot: Personi varri të cilit ndodhet këtu, Imam Reza i paqja qoftë mbi të, është një udhëheqës i vërtet që më ka udhëzuar dhe do të kujdeset për jetën time. Ne besojmë se ky imam i mirësisë është mbrojtës i të gjitha zemrave dhe jetëve në të cilët është ndezur drita e besimit dhe islamit. Historia e pranimit të fesë së pastër islame nga ana e disa muslimanëve të rinj është vërtet interesante dhe çuditshme. Ajo është në një mënyrë të tillë që njeriu ndjen se Zoti u ka kushtuar një mëshirë të veçantë disa njerëzve. Marcela Vargas Santa Maria është një grua nga një vend i vogël dhe pak i populluar që quhet Costa Rica dhe që ndodhet në Amerikën Qendrore. Është e natyrshme që në këtë vend numri i muslimanëve dhe hapësira për pranimin e fesë islame është shumë e vogël dhe i ngushtë, por fati i zonjës Santa Maria u përcaktua nga prirja e saj drejt fesë së pastër islame. Ajo ka lindur në një familje të krishterë dhe i përmbahej fesë së vet. Ajo pasi mbaroi shkollën e mesme, zgjodhi Universitetin Ulsan në Korenë e Jugut për të vazhduar studimet. I njëjti universitet që kishte zgjedhur për të studiuar edhe djaloshin nga Irani me emrin Moin Mir Huseini. Jeta në një vend të huaj ishte e panjohur për këta dy të rinj. Ndërkohë Moin, i cili e kuptoi se Marcela vinte nga Costa Rica dhe gjuaja e saj amtare ishte spanjishtja, i kërkoi asaj që ta ndihmoi atë në mësimin e kësaj gjuhe. Ky bashkëpunim në mësimin e gjuhës spanjolle i bëri këta dy të rinj gradualisht interesoheshin për njëri tjetrin. Moin Mir Husein i thotë se një nga arsyet e udhëtimit të tij në Korenë e Jugut ka qenë inkurajimi i njërit prej mësuesve të shkollës së mesme për të udhëtuar dhe për të shëtitur nëpër botë, madje ai kishte udhëtuar me të në Indi dhe në Nepal. Në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe profetike, udhëtimi është inkurajuar me disa qëllime, ndër të cilat është nxënja e diturisë, zhvillimi i biznesit dhe fitimit, si dhe nxjerrja e një mësimi nga fati i kombeve dhe popujve që kanë pësuar rënje dhe shkatërim. Lidhur me udhëtimin për të mësuar, profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Kërkoni diturin edhe nëse ajo ndodhet në Kinë. Në atë kohë Kina konsideroi pika më e largët nga bota islame. Përveç kësaj, udhëtimi sjell njohje me zakonet e popujve të tjerë dhe krijon vitalitet në shpirtin dhe moralin e udhëtarit. Natyrisht, udhëtimi i Zotit Mir Huseini pati një rezultat tjetër dhe ai ishte pranimi i fesë islame nga ana e një vajze të krishterë. Sigurisht, kjo nuk ishte aq e lehtë. Siç thot ai, frika që në fillim të njohjes ekzistonte në sjelljen e Marcelas më ngjalli shumë pyetje, por ajo më tregoi se njerëzit e vendit të saj nuk kanë mendim shumë optimist për muslimanët për shkak të propagandës dhe për këtë arsye, familja e saj e paralajmëroi atë për marrëdhënien e saj me një djalë musliman. Kjo frikë nga muslimanët tregon se propaganda islamofobe e perëndimit ka ushtruar ndikim të madh edhe në një vend të vogël si vetë Costa Rica. Sjellja dhe fjalët e Moinit i bëjnë përshtypje Marcelas dhe ajo gradualisht bëhet kurioze për fenë pastër islame dhe fillon të bëj pyetje. Natyrisht, Zoti Mir Huseini Në radh të parë, i sqaron asaj qëndrimin e fes islame për marrëdhëniet midis burrave dhe grave. Unë thash se në fen tonë ekziston një privatësi e përcaktuar për krijimin e marrëdhënieve mes djembe dhe vajzave në shoqëri, në mënyrë që ata pavarësisht të cilës gjinii i përkasin, si dy njerëz të pavarur, të vazhdojnë punën ose shkombimin e mendimeve dhe eksperiencave të tyre. Kjo është një çështje që duhet respektuar. Respektimi i kësaj privatësie, sidomos për femrat, është dobishme dhe rëndësishme për arsye se kjo privatësi i mbron ato nga keqfrytëzimet e mundshme të meshkujve që kanë qëllime dashakeqe. Një prej arsyeve kryesore të vendimit të hijabit në fenë e pastër islame është pikërisht kjo çështje. Hijabi e mbron qenien e personalitetit të femrës nga dora e dashakeqësve dhe individëve dhe i jep asaj një identitet njerëzor pavarësisht gjinisë që ka, në mënyrë që të zhvillojë në mënyrë të lirë aktivitetin e vet në shoqëri. Për këtë arsye, zonja Marcela, pasi dëgjoi shpjegimet e Zotit Mir Hoseini, fillon të vesh rroba më normale dhe të mbyllura.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Natyrisht, Marcela kishte ende shumë pyetje në lidhje me fenë islame dhe Moini u përpoq të jepte përgjigjet arsyetuara pyetjeve të saj. Moini në lidhje me këtë thotë: Bleva një shall për Marcelan dhe i dhash një Kur'an asaj me përkthim në gjuhën spanjolle dhe shumë libra që mund t'i jepnin asaj informacione të vërteta për fenë islame. Nuk do ta harroj kurrë ditën kur Marcela vendosi një shall në kokë. Ajo lexonte përkthimet e Kur'anit rresht pas rreshti dhe ndonjëherë vinte tek unë me dilema të ndryshme dhe bënte pyetje për temat që ju kishin krijuar në kokë. Moin vazhdon duke thënë: Marcela kishte krijuar një pasion për fenë islame dhe tani më vazhdimisht fliste për të. Gjatë kësaj kohe, unë kurrë nuk kam insistuar që Marcela me patjetër duhet ta pranojë fenë islame. Jam munduar t'i krijoj mundësitë sa më të përshtatshme që ajo të zgjedh vetë si të dëshiroj. Gradualisht ajetet e Kur'anit të shenjtë dhe mësimet ndriçuese dhe logjike të Islamit e tërhoqën këtë vajzë nga Costa Rica, por një faktor tjetër ndikoi shumë në prirjen e Marcelas drejt Islamit. Moini është nga qyteti Mashhadit, ku ndodhet varri Imam Rizait alayhis salam, një prej pasardhësve të pasër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Marcela kishte dëgjuar shumë gjëra për këtë imam të ndershëm dhe të virtytshëm nga vetë Moini, por kur shkoi ta vizitonte për herë të parë gjatë udhëtimit të saj në Mashhad, ajo ndjeu një gjendje tërësisht tjetër në shpirtin e saj. Atmosfera shpirtërore dhe tërheqja e këtij vendi të shenjtë u bë shkak që asaj t'i lind një dashuri tjetër për Imam Rizain alayhis salam dhe për vetë fen të cilën ai predikonte dhe praktikonte. Së fundmi, zonja Santa Maria e pranon fen islame pas shumë studimeve dhe zgjedh për vete emrin Reihane. Kjo rilindje e saj, po aq sa ishte e rëndësishme dhe përcaktuese për Santa Marian, aq ishte e gëzueshme për vetë Moinin, pasi Moin dëshiron të martohej me Marcelan pasi që ajo kishte pranuar fen islame. Në fakt, një kusht tjetër për martesën e tyre i kishin vënë edhe prindrit e Moinit dhe ai nuk dëshironte që kjo martesë të bëhej përkundër dëshirës së prindërve të tij. Si shpjegon edhe vet ai, përsëri për shkak të respektit që kisha për prindrit, kërkova leje nga prindrit për këtë lidhje. Na u desh të vinim në Iran për të zhvilluar ceremonin. Përgatitjet për udhëtimin u bën në muajin e shenjtë të Ramazanit. Respektimi ndaj nënës dhe babait dhe mendimi të tyre është nga mësimet e rëndësishme të Islamit, i cili është përsëritur shumë herë në Kur'anin e shenjtë dhe është theksuar në shumë hadithe. Siç ka thënë pejgamberi i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, një rob që i mbindet prindërve dhe Zotit të tij do të jetë në pozitën më të lartë në ditën e gjykimit. Në këtë mënyrë, Reihane dhe Moin shkuan në qytetin e shenjtë të Mashhadit për të kryer ceremoninë e martesës. Reihane ishte shqetësuar dhe hutuar gjatë këtij udhëtimi. Ajo po ecte në një rrugë të cilën as që e kishte menduar ndonjëherë. U bë një marrëveshje që ceremonia e martesës të mbahet në mauzoleumin Imam Rizait alayhis salam dhe kjo krijoi një paqe të çuditshme tek ajo. Kjo situatë është shumë breslënse dhe e paharrueshme për çdo musliman. Rehane veshi një vello dhe hyri në mauzoleumin e shenjtë të Ali bin Musa al-Reza alayhis salam me Moinin dhe familjen e tij. Ajo në lidhje me ceremoninë e cila mbretëronte në këtë vend të shenjtë dhe për ceremoninë spirituale, thot: ceremonia u zhvillua për krah shërbyesve të xhamis, të cilët mbanin rroba të së njëjtës forme dhe ngjyre. Kisha një ndjenjë shumë të mirë. E thirra nënën time dhe i tha se jam bërnusja e qytetit të Imam Rizait alayhis salam. Në këtë mënyrë Rehane ose Marcela e fillon jetën e saj me mirësinë dhe bekimin e Imam Ali Rizait alayhis salam. Ajo në lidhje me këtë, thot: Marcela Santa Maria, një muslimane e re nga Costa Rica, thot: personi varrit të cilit ndodhet këtu, Imam Rizait, paqja qoftë mbi të, është një udhëheqës i vërtet që më ka udhëzuar mua dhe do të kujdeset për jetën time. Ne besojmë se ky imam i mirësisë është mbrojtësi të gjitha zemrave dhe jetëve në të cilët është ndesur drita e besimit dhe islamit. Fjalët e kësaj muslimaneje të re nga Costa Rica në lidhje me personalitetin e ndritur dhe të rregjës të Imam Rizait alayhis salam nuk janë aq të çuditshme. Me miliona musliman kanë zemrat e tyre të lidhura me këtë rob të pastër dhe të virtytshëm të Zotit të madhëruar dhe vinë për ta vizituar çdo vit dhe për të përfituar nga drita shpirtërore dhe diturisë së tij dhe për të shpalosur zemrat e tyre me të, sepse e din se ai ka një pozitë shumë të lartë pranë fronit hyjnor. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë shumë vite para lindjes së nipit të tij të dashur: një pjesë e trupit tim do të varroset në tokën e Khorasanit në Mashhad. Asnjëri i mërzitur dhe i pikëlluar dhe mëkatar nuk do ta vizitoj atë, përveç se Zoti i madhëruar do t'ja largojë mërzinë e pikëllimit atij. I njëjti hadith tregon pozitën e lartë i Imam Rizait alayhis salam pranë Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij. Sido që të jetë përcaktimi hyjnor, kështu e kishte caktuar fatin e Rehanes, në atë mënyrë që ajo erdhi nga Costa Rica në Korenë e Jugut dhe pasi takoi një tëri musliman dhe iranian, ajo pranoi fenë pastër islame dhe në fund, pasi u martua me atë tëri, ajo jeton një jetë të sinqertë dhe të lumtur në Iran përkrah mauzoleumit të Imam Rizait alayhis salam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjt, njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Drejtësia është një prej parimeve themelore të fesë pastër islame. Bindja dhe besimi në parimin e drejtësisë, përveç rolit që ka në botë kuptimin dhe njohjen e Zotit të një personi, ai ka dhe shumë dobi dhe efekte të tjera në drejtësinë individuale dhe në drejtësinë shoqërore. Në këtë edicion duke marrë parasysh faktin se ky mësim dhe ky parim i rëndësishëm i Islamit luan një rol shumë të madh në idenë tonë rreth Zotit, do të flasim dhe shqyrtojmë çështjen e drejtësisë hyjnore. Na ndiqni në vazhdim. Çështja e drejtësisë hyjnore është prej parimeve më të rëndësishme të besimit në fenë pastër islame. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Baza dhe themeli i fesë është besimi në Zotin një dhe drejtësia. Një person i kërkoi atij që të japë shpjegim në lidhje me këtë çështje. Imam Xhafer Sadiku a.s. tha: "Një shmëria e Zotit është kjo, që atë e konsideron të zakonshme për ty si krijes, mos e krijo të zakonshme për Zotin si krijues. Dhe drejtësia është ajo që të mos i veshësh Zotit asnjë veprim të padrejtë me të cilin ty të ka qortuar ai." Në hadithin Kodsi, thuhet se Zoti i madhëruar thot: "O robërit e mi, me të vërtet padrejtsinë e kanë bërë të ndaluar për veten time dhe e kanë bërë të ndaluar atë edhe në mesin tuaj. Prandaj mos bëni padrejtësi ndaj njëri tjetrit. Zoti i madhëruar i jep mirësi dhe begati çdo krijese dhe çdo qenie në bazë të meritave të saj." Në ajetin 50 të surës Taha, në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Musa a.s. i drejtohet faraonit me këto fjalë: "Zoti ynë është ai i cili ka dhënë çdo qenie të gjitha ato që i nevojiten për krijimin e saj, dhe pastaj e ka udhëzuar atë. Në bazë të kësaj, çdo qenie në bazë të aftësive dhe kapaciteteve që ka, pranon mirësi dhe begatit hyjnore. Me të vërtet, drejtësia e Zotit të madhëruar gjithashtu është në bazë të kësaj, që ai nuk e ndal mirësinë dhe begatinë e vet nga asnjë qenie dhe nga asnjë krijesë. Kështu që drejtësia e Zotit të madhëruar është sikur mirësia e tij." Në bazë të këtij parimi, Imam Aliu a.s. në këtë rast ka thënë: "Dhe drejtësia nuk është diçka e njëanshme. Secili person i cili ka obligim të respektojë drejtësinë ndaj një tjetri person, ai personi tjetër gjithashtu e ka obligim të respektojë drejtësinë e atij personi. Vetëm Zoti është ai i cili ka të drejtë mbi të gjithë qenjet dhe krijesat, kurse qenjet nuk kanë të drejtë mbi të, dhe vetëm ndaj tij kanë detyra dhe përgjegjësi." Të qenurit i drejt i Zotit është me kuptimin që ai nuk shkel të drejtën e asnjë qenie dhe asnjë krijese dhe i jep mirësi dhe begati çdo qenie në përputhje me sistemin e urtësisë dhe gjithësisë. Gjerësia e mirësisë dhe begatisë hyjnore është në atë mënyrë që çdo qenie mund të arrijë në kulmin e përkryerjes së vet. Në një hadith, Kodsi, duke cituar Xhibrilin, thuhet: "Zoti i madhëruar ka thënë: Disa prej robërve besimtar të mi janë ata të cilët dëshirojnë nëpërmjet adhurimit të afrohen pranë fronit tim hyjnor. Mirpo unë i pengoj ata në mënyrë që të mos krijohet krenari dhe arrogancë tek ata, që të prishen e të korruptohen. Edhe disa robër besimtar të mit janë ata që besimi i të cilëve nuk rregullohet përveç se me varfëri, për arsye se nëse unë i bëj të pasur ata, kjo pasuri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Dhe disa robër të tjerë, besimtar të mit, janë ata që besimi të cilëve nuk rregullohet, përveç se me pasuri, për arsye se nëse i bëj ata të varfër dhe nevojtar, kjo varfëri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Disa robër besimtar të mit janë ata që besimi i tyre nuk rregullohet, përveç se me sëmundje, për arsye se nëse i shëroj ata dhe u jap shëndet atyre, ata do të prishen e do të korruptohen. Disa robër të tjerë besimtar të mit janë ata, besimi të cilëve nuk rregullohet përveç se me shëndet të mirë, sepse nëse i bëj të sëmur ata, kjo sëmundje do t'i prish e do t'i korruptoj ata. Në të vërtet, unë i rrugulloj çështjet e besimtarve të mi, dhe duke qenë informuar mirë për zemrat e tyre, sepse për arsye se unë jam i gjithdijshmi."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Imam Xhafer Sadiku a.s. në shpjegimin e drejtësisë së Zotit të madhëruar i cili e vendos çdo gjë në kanalin e rrjedhës së vet natyrore, në një rast ka thënë zonësit të tij, Mafadal bin Omar Xhofa: "Shiko këto kafsh me katër këmbë. Shiko se cila prej tyre në mënyrë të ndarë shkojnë pas nënës së vet. Gjithashtu edhe shumë prej zogjve siç janë pulat, fazanat dhe thëllëzat, i shikon që prej atij çasti kur dalin nga vezat, shkojnë dhe kërkojnë kokra për të ngrënë. Mirë po për ata zogjtë vezgjel të cilët nuk kanë forcën e duhur dhe nuk mund të lëvizin, siç janë zogjtë e pëllumbit e të tjerë, është vendosur një dashuri e madhe në zemrën e nënës së tyre në atë mënyrë që ajo pasi të mbledh ushqimin në gushën e saj shkon dhe e hedh atë në gojën e zogjve të saj. Ajo vazhdimisht i ushqen ata derisa të rriten dhe të fitojnë pavarësi në kryerjen e veprimeve dhe nevojave të veta. Për këtë arsye paaftësia e zogjve të vegjël bëhet shkak që pëllumbi për shembull të mos ketë shumë zogj në mënyrë që nëna të ketë mundësi të mjaftueshme për të ushqyer zogjtë e saj e të rrit ata mirë në mënyrë që ata të mos vuajnë e të mos shkatërrohen nga pamundësia për të ushqyer. Furnizimi i të gjithë atyre është caktuar me drejtësi dhe në bazë të maturisë së Zotit të gjithdijshëm e të mëshirshëm. Zoti i madhëruar në pozitën e atij që shpërblen dhe i dënon në robrit e tij, gjithashtu cakton shpërblimin e çdo njeriu në përputhje me veprat që ka bërë ai. Në bazë të kësaj, Zoti i madhëruar në shkëmbim të veprave të mira të pamirësve u jep shpërblim të përshtatshëm atyre dhe dashakeqësit në përshtatshmëri me veprat e këqija që kanë bërë, i dënon me drejtësinë e tij. Gjithashtu drejtësia e Zotit kërkon që asnjëri të mos ndeshkohet për shkak të një detyre e cila nuk i është kumtuar atij. Një pjesë e këtyre shpërblimeve dhe dënimeve jepen në këtë botë materiale dhe një pjesë e tyre jepen në botën tjetër. Zoti i madhëruar në surën Zilzal në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Pra secili që bën vepër të mirë dhe në mas të një krimce, do ta shikojë atë ditën e Kiametit, dhe secili që bën një vepër të keqe, edhe në masën e një grimce, do ta shohë atë në ditën e Kiametit." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me dënimin e padrejtësisë ndaj robërve të Zotit ka thënë: "Largohuni nga padrejtësia, për arsye se në ditën e ringjalljes do të pasqyrohet çdo vepër në mënyrën e përshtatshme. Padrejtësia do të pasqyrohet në formën e padrejtësisë dhe errësirës. Prandaj një perde errësirës do t'i mbulojë rreth e rrotull njerëzit e padrejt."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Tregime mitologjike.
Në emër të krijuesit të gjithësisë, ja ku jemi sërish të dashur dëgjues me një tjetër emision nga seria Tregime mitologjike. Ju lutemi të na ndiqni.
Thamë se dy pulbardha jetonin në strehën e një fushë. Ato po pristin në zogjtë e tyre. Pulbardha femër i tha mashkullit që të gjente një vend të sigurt për zogjtë e tyre. Por mashkulli, që e konsideronte vendin ku jetonin të sigurt, nuk pranoi që të zhvendoseshin dhe përballë këmbgulljes së pulbardhës femër dhe argumenteve që ajo sillte, thoshte: "Nuk mendoj të jetë kaq e pasigurt sa thua ti." I vetë mi rezik është kuqedra e detit, ku dhe ajo nuk besoj të ketë guxim dhe të sulmoj zojtë tanë. Më së fundi, zojtë erdhën e jetë dhe kuqedra e detit, që i kishte dëgjuar fjalët e bulbardhës mashkull dhe ishte mërzitur, i dha urdhër detit të ngrej stuhi dhe të dërgoj dalgët në breg. Stuhia sulmoj bregun dhe i mori me vete zojtë e vegjël.
Pulbardha mashkull, që e konsideronte veten fajtore të kësaj ngjarje, i dha fjalën femrës që t'i kthej zogjtë shëndoshe mirë. Pulbardha mashkull fluturoi dhe shkoi tek pulbardhat e tjera.
shokët e tij, kur e pan të mërzitur, ju afruan dhe i than: "Çfarë ka ndodhur? Pse je kaq i mërzitur? Ka ndodhur ndonjë gjë e rëndësishme?" Pulbarda i pa ata dhe i tha: "Më keq se një ndodhi. Kam shkatëruar shtëpinë, kam humbur zogjt, i me shoqë është në fole me krahët në kokë, duke më bërtitur mua."
"Ajo ka të drejtë. Çfarë ka ndodhur? Na e thuaj edhe ne."
Pulbarda mashkull u tregoi të gjithë historinë dhe më pas i tha: "Tani i pambrojtur, kam ardhur tek ju për të ndihmuar që të rimarë zogjt e mi nga kuçetra e detit. Unë bëra gabim, por tashmë jam i vetëm. Nuk e di çfarë të bëj."
Një nga pulbardhat tha: "Ne kuptojmë hallin dhe vuajtjen tënde, dhe ne jetojmë së bashku edhe për njëri tjetrin." Një pulbardh tjetër tha: "Duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Sot është radha i zogjve të tu, ndërsa nesër ndoshta është radha jonë. Nuk duhet të anashkalojmë këtë problem. Me një armik të madh, duhet të përballemi me madhështi dhe të qëndrojmë si një kundërshtar i denjë. Ne njohim një qenie që mund të përballet me të. Ai patjetër që do të na ndihmojë."
Ata shkuan pranë Simorgut, Sfinksit. Ky ishte i vetmi që mund të përballej me kuçetrën e detit. Kështu që fluturuan së bashku dhe për një çast qielli u mbush plot me pulbardha. Simorgu kur pa gjithë këtë shpend dhe pulbardha, u habit dhe kuptoi se ka ndodhur diçka e rëndësishme që të gjithë po vinin tek ai. I përshëndeti dhe u tha: "Çfarë ka ndodhur që pas keni ardhur të gjithë së bashku?"
Pulbardha mashkull tha: "Përshëndetje o mbreti shpendve, Simorgu i madh. Kemi ardhur që të më ndihmosh mua që të marr zogjt e mi nga kuçedra e detit." Më pas i tregoi të gjithë historinë e Simorgut. Simorgu tha: "Mos u mërzit, le të shpresojmë se nuk kemi humbur kohë."
Kjo ngjarje ndodhi nga që jam burravec dhe i paditur. Unë po shkoj që tani te kuçedra e detit, që t'ja marr zogjt e tu. Ju më ndiqni mua në fluturim dhe nëse mundni, i përplasni krahët sa më shumë që të krijohet një zhurmë e madhe. Kuçedra e detit kur dëgjoi gjitha të zhurmë u habit. Pa qiellin dhe nga pamja që pa, u friksua. Ajo kur pasi morgun me mira shpend të tjerë të kuximshëm që i po i afroheshin, e kuptoi me një herë arsyen e kësaj ushtrie, dhe e ndjeu vete në rezik. Pulbardha mashkull, kur pa kuçetrën e detit me ato për masa nuk u tromba as pak. Ndjeu se mund të luftonte i vetëm me këtë kuçetër, dhe ta mund të atë. A i kërkon të vetëm zogjt e ti, dhe bërtiti: "Ej, shejtani poshtër! Ej, hajduti dreqit! Më kthe e zogjt e mi! Do ta pësosht po ti kesh bërë gjë të keqe atyre." Më pas foli Simorgu: "O kuçetër e detit, të kërkoj pa hezitim të kthesh zogjt. E di shumë mirë që për të të vrarë ty nuk kam nevojë për ndihmën e askujt. Bëj më një herë atë që të thash dhe më kthe zogjt."
Kuçetra e detit tundi një herë krahët e vetë të rënd dhe bëri sikur nuk kishte dëgjuar gjë. U kthye përballë dhe nuk donte të dorëzohej kaq lehtë. Edhe pse e dinte se nuk do të mund të rezistonte dot gjithë atyre pulbardhave dhe për më tepër Simorgut. Simorgu, që u mërzit nga indiferenca e saj, e sulmoi më një herë. Ishte sikur u përplasën dy male të mëdhenj. Klithmat e tyre u ngritën në qiell. Edhe pulbardhat e tjera, duke rrahur krahët e tyre, krijuan një zhurmë të tmerrshme. Kuçedra e detit, që u plagosi nga sulmet e Simorgut dhe u tmerrua nga klithmat e pulbardhave, ja mbathi. Pulbardha mashkull, që kërkonte me ngulm zogjt e vet, u fut më një herë në strofkën e kuçedrës së detit. I pa zogjt e vet të trëmbur në një cep të strofkës. Tha me vete: "Shyqyr Zotit, që janë të gjithë shëndoshë mirë."
Pulbardhat me ndihmën e njëra tjetrës i morën zogjt e vegjël dhe vendosën në kurrizin e Simorgut dhe kështu u larguan. Dhe një herë tjetër qielli u mbush me shpend, por kësaj radhe, ngjyra e tij ishte më e hapur se asnjë herë tjetër. Ushtria e madhe e shpendve po kthehej në foletë tyre me lajmin e mirë të fitores. Pulbardha femër, që gjatë kësaj kohe nuk ishte lajme, me si po priste kthimin e të shoqit. Ajo nuk e dinte përse po vonohej kaq shumë, dhe çfarë i kishte ndodhur atij dhe zogjve të tyre të vegjël. Më së fundi, i pa pulbardhat që po fluturonin drejt saj. A ishin dhe zogjt e saj bashkë me ta? O Zot, më në fund, i pa dhe zogjt e saj që ishin mbrapa si morgut. Të gjithë shëndoshe mirë. Qao nga gëzimi, nuk kërkon të gjë tjetër nga Zoti. Ngriti krahët nga qielli dhe falenderoi Zotin. Kur zogjt mbërritën i puthi me dashuri, të gjithë ishin të gëzuar, falenderuan si morgun dhe të gjitha pulbardhat e tjera. Erdhi koha që të ndaheshin prej tyre. Të gjithë fluturuan dhe të dy pulbardhat ngelën vetëm me zogjt e tyre. Kësaj radhe, ata për siguri ndërtuan një fole të re dhe të sigurt larg detit, Kalile dhe Demne.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.